Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Dobrý den, milí posluchači Svobodného vysílače CS, hlásí se Studio Třinec. Dnes máme již třetí rozhovor Mojmíra s Vedagorem. Baví se spolu o vraždě iránského generála Kásima Sulejmányho a proč se stahují zahraniční jednotky z Iráku. Taky se baví o souvislosti genů R1A a R1B u Slavianů a o slavianské tvořivosti. Dále o probuzení genetické paměti a nastoupení zlaté cesty duchovního vývoje. Dnešní rozprávka pro děti je ze série korálků. Je to fialový korálek a nese název O řebíčku zahradnický. Přeji vám všem krásný poslech.
Víte, děti, jaké ozdůbky nosívaly vaše prababičky a babičky? Někdy kovový prstínek se skleněným kamínkem, někdy řetízek. Nejčastěji to ale byla šňůra barevných korálků. A také písničky, co si zpívali k práci na poli, na zahradě i doma, nebo třeba u muziky, jsou dodnes takovými korálky. Každá písnička, jeden krásný barevný korálek. Tak si poslechněte, jak to tenkrát bylo. Fialový korálek O řebíčku zahradnický.
Žila byla v temném lese jedna babka kořenářka. Tedy nebyla to vlastně ještě žádná babka. Byla to holka jako květ. Měla malou chaloupku na mítince v hloubi lesa. Dříve, když ještě žil táta dřevorubec a máma porodní bába, která chodila do vsi pomáhat rodit děti, byla Boženka obyčejné malé děvčátko. Maminka jí ukazovala, co a jak se dělá v domácnosti, ukazovala, jak vaří, jak stele, jak bere vodu ze studny, jak pere. A nechávala ji, aby si sama vše zkusila. Vyprávěla jí o bylinkách, učila jí je rozeznávat, sušit a správně použít. Táta jí zase učil číst, psát a naučil ji, jak připravit dřevo na zimu, jak ho uložit do kop a hraniček, jak rozdělat oheň bez křesadla a dokonce, jak postavit milíř na dřevěné uhlí. Děvče se učilo příkladem rodičů a svou zkušeností. Když rodiče odešli do nebe, zůstala Boženka v chaloupce sama. Nechtěla se přestěhovat do vsi. V chaloupce byla zvyklá, samota jí nevadila, milovala les a léčivé květiny v něm. Hospodařila pěkně, něco si v zahrádce vypěstovala, houby nasušila, jablka pozbírala a když potřebovala mouku na placky a na chleba, šla do vsi vyměnit nějaké pytlíčky s bylinkami za mouku. A protože se v bylinkách vyznala a lidem ze vsi často její bylinky pomohly od bolavých zad, od nemocného žaludku, od bolení hlavy, od nachlazení, začali jí říkat čarodějka z hory. Pomáhala lidem i zvířatům. Kdo neměl strach, šel za ní do lesa až do chaloupky. Kdo se lesa bál, poslal pro ní. Vždy ochotně přišla a uzdravila. Jak už to bývá, lidé jsou různí, zlí i dobří. A tak se stalo, že jí lakomý sedlák našknul, že mu otrávila krávu. Nebyla to její vina. Namíchala kravce dobré bylinky, ale sedlák byl držgrešle, a místo, aby uzdravil kravku, nechal si bylinky pro sebe. Když přišla příště do vsi vyměnit nějaké bylinky za máslo a za mléko, přišel za ní obecní policajt.
Otrávila jsi sedlákovi krávu. Buď dokážeš, že jsi to nebyla ty, nebo budeš souzena jako čarodějnice.
Boženka neznala zlobu lidí, nevěděla, co jí vyčítají a proč, ale pochopila, když ti, co jim pomohla, se teď odvraceli od ní zády, mlčeli a mračili se. Nikdo Boženku nepolitoval, nezastal se jí, nikdo pro ní neměl vlídné slovo. až na Martina, chlapce z nedaleké vesnice, který taky přijel do vesnice něco směnit. Když uslyšel policajta a ostatní, co po straně božence nadávali, ozval se.
Co té dívce vyčítáte? Že vám pomáhala, když vám bylo úzko, když vám nebylo dobře?
Čarodějnice a divoženka je to.
Žádné slitování s ní.
Počkejte, nic zlého neudělala. Podívejte se na její oči. Má je čisté a upřímné.
Upřímné oči? Sprovodila mi ze světa krávu. Musíme ji potrestat.
A tak to ne. Kdo se té dívky dotkne, bude mít co dělat se mnou.
Tak si ji odveď, ty hlupáku. Uvidíš, co ti provede. Teď ale táhněte odtud.
Táhněte odtud.
Ano, pryč,
nechceme vás
pryč,
tady.
Nechceme vás tady.
Pryč.
Pojď.
Martin chytil vyplašenou dívku za ruku a odvedl ji ze vsi. Div po nich neházeli kamením.
Kde bydlíš? A jak ti říkají?
Říkají mi Boženka.
Pojď, doprovodím tě domů. Nikdo ti nic neudělá.
Boženka ho tedy vedla do lesa a on jí doprovázel. Povídali si. A když procházeli kolem její zahrádky, obdivoval se Martin té voňavé kráse. Boženka uvařila čaj z laskavce s medem a nabídla ho Martinovi.
Nemám, jak bych ti poděkovala za dnešní den. Nemám nic, jen ty bylinky.
Nedělal jsem to pro odměnu. Cítil jsem, že se tě musím zastat. Vím, že jsi upřímná.
Děkuji ti, Martine.
Martin došel domů, ale Boženka mu nešla z hlavy. Pořád na ní musel myslet. Ty její oči a jak voněla po heřmánku a tymiánu a krásná byla jako řebíček a ružička koupaná v rose.
O řebíčku zahradnícký, o růžičko voňavá, která k nátě zapomenu, když to není věc možná.
Za týden už to nevydržel a vydal se za ní do lesní chaloupky. Ale nevěděl, jak se to stalo, snad, že kdesi ve spěchu přeskočil bludný kořen, bloudil lesem a nemohl najít cestu. Chodil až do tmy. A v lese to je vám pořádná tma. Měsíc nesvítil a tak si Martin lehl pod strom a usnul. Další den se to opakovalo. Bloudil, hledal a volal až do tmy. Zase si ustlal pod stromem a ráno bylo všechno na novo. Celý den prochodil a nenašel ani cestu domů, ani do chaloupky. Už byl celý ušlý a unavený, jedl borůvky a ostružiny, pil vodu ze studánek a zdálo se mu, že chodí v kruhu. Začal si značit místa, kudy prošel a ukázalo se, že je to opravdu tak. Přišla noc a měsíc se vyhoupl na nebe jako veliká, naleštěná, stříbrná mince.
Vida, dneska měsíc krásně svítí. Budu chodit celou noc, dokud boženčinu chaloupku nenajdu.
Ale sotva to dořekl, měsíc se schoval za mrak a Martin křivě šlápl a poranil si nohu.
Jauvajs! Tak, a mám to. 3 dny tady tvrdohlavě běhám po lese, a teď ještě tohle. Vzdávám to lese, omlouvám se, že jsem tak tvrdohlavý.
Zavolal do ticha lesa a les zašuměl, že rozumí. Ale v tom se měsíc zase vynořil z mraků a Martin uviděl Boženku, která přicházela po pěšině a nesla košíček plný bylinek.
Boženko!
Martine, kde se tady bereš? A co se stalo?
A Boženka Martinovi ovázala nohu hojivými listy kostivalu a pomohla mu vstát. Dala mu hůl do jedné ruky,
podepřela ho z druhé strany a pomohla mu dojít do chaloupky na mytině.
Myslel jsem, že ke mně jde víla, jak si šla v tom měsíčním světle.
Sbírala jsem léčivé bylinky. Za úplňku mají největší léčivou moc. Tady do toho kouta lesa moc nechodím, co si mi ale říkalo, abych šla právě tudy.
To je dobře, že jsi to něco poslechla, jinak bych tu zůstal.
Noc byla teplá a bylinky v boženčině zahrádce voněly a Martinovi se zatočila hlava. Možná z hladu, možná z únavy, možná z rozkvetlé lásky. Boženka ho posadila na lavici, donesla mu krajíc chleba s malinovou marmeládou a uvařila mu čaj ze šalvěje. Když se najedl, uložila ho do postele. Sama si šla lehnout do sena na půdičku. Ošetřovala ho, dokud se zase nemohl postavit na nohy, a celé dny si povídali. A když se Martin uzdravil, pomohl zase Božence se dřevem a opravil střechu chaloupky, vyměnil veřeje ve dveřích, aby dobře dovírali a nešla do světničky zima, pravil kolo od trakaře. Nechtělo se mu odejít, ale bylo třeba zajít domů, aby se máma o něj nebála. Vždyť už týden nebyl doma. Boženka ho vyprovodila na kraj lesa a cestu k chaloupce označila fialovými mašlemi, aby k ní Martin snadno trefil. Rozloučili se. Martinova máma měla velikou radost, když se objevil. Nebála se, věřila, že je v pořádku. Uvařila mu jeho oblíbenou hrachovou kaši a Martin jí vyprávěl o tom, co se stalo v lese, o Božence, a protože máma byla moudrá žena, pochopila, že Martin našel svou lásku, jako ona tenkrát před lety jeho otce. Martin chodíval za Boženkou každý den, na večer po práci, sedávali na lavičce před domem, drželi se za ruce a povídali si. Někdy při úplňku ho Boženka vzala do lesa a vyprávěla mu, nač je která bylinka dobrá. Sbírala byliny také za poledního slunce, kdy byla sladká vůně nejomamnější. Netrhala kytky jen tak, pro parádu do vázy. Každá kytička pro ní znamenala pomocnička proti bolestem a smutkům lidí a ostatních bytostí. Natrhala vždy právě tolik, kolik musela a nikdy nepošlapala žádnou bylinku.
Hřebíčku zahradnícký, o růžičko voňavá, která k nátě zapomenu, když to není věc možná.
Jednou skončil Martin s prací dřív a rozhodl se jít za Boženkou.
Maminko, práce je hotová. Zbytek udělám, jak se vrátím.
Máma jen zakroutila hlavou, co to má doma za zamilovaného blázna. Ale ten už byl kdo ví kde. Přiběhl k chaloupce od studánky a chtěl Boženku překvapit a zavolat na ní do okénka. Když nakoukl do chaloupky, uviděl tam mladíka svlečeného do půl těla a Boženku, co se k němu právě přitočila s čímsi v ruce a usmála se na něj. Vzkypěla v něm krev.
Falešnice jedna!
Křikl do okénka a vztekle odběhl.
Zapomenuli přec jednou, zas mi lidi vzpomenou, že zbejvala upřímnější, když jsem chodil za tebou. Že zbejvala upřímnější, když jsem chodil za tebou.
Přiběhl domů a praskl dveřmi, až máma na lavici u pece přišití nadskočila.
Co se děje?
Ale nic.
Aha.
Máma nenaléhala a nevyzvídala. Myslela si bez tak, že se ti dva poškorpili kvůli nějaké maličkosti, jak už to bývá. Všimli jste si, děti, že se dospělí obvykle pohádají kvůli nějaké hlouposti? maličkosti a zbytečnosti? No ano, je to tak. Když Martina trochu přešel vztek, přišel za mámou, omluvil se jí a všechno jí pověděl. Jak šel za Boženkou, jak uviděl ve světnici toho cizího mladíka a jak ho Boženka brala za ruce. Máma se podivovala.
Říkal si, že Boženka je hodné děvče, že má krásné a upřímné oči. Tak co se stalo?
Už nevěřím.
Cože? Vždyť ty ani nevíš, jak to bylo. Něco jsi viděl a už se hned domníváš, že víš přesně, jak to bylo. Běž a zeptej se na to Boženky. Říkal jsi, že je pravdomluvná. Jistě ti to vysvětlí.
Nikdy. Viděl jsem, co jsem viděl. Je to falešná holka. Čarodějnice.
Čarodějka z hory si chtěl říct. Tak dost, Martine. Chováš se už jako ti hlupáci z vedlejší vsi. A to všechno kvůli své uražené píše. Jdi raději naštípat nějaké to dříví, tam tě vztek přejde. Ale dej pozor, aby si nerozštípal v teráži i ten špalek, na čem bychom pak sekali.
Martin sklopil hlavu a šel. Sekal a sekal a cítil, že ho vztek při práci opouští. Máma měla pravdu. Možná je to jinak. Možná snad. Ale za Boženkou večer nešel. Styděl se. Nešel za ní celý týden. A chodil jako tělo bez duše. Jedno ráno ho máma zastavila ve dveřích.
Martine, tak dost. Vypadáš jako z můry duch. Jdi si s Boženkou promluvit. Všechno si v klidu vyříkejte. Jestli nepůjdeš ty, půjdu já sama.
A to zas ne. To Martin nechtěl. Odšoural se tedy k chaloupce na Mítince v lese. Cestou si čistil hlavu od ošklivých myšlenek a představ. Řekl si, že se prostě zeptá Boženky přímo a bude se jí přitom dívat do očí. Tam najde pravdu. Když došel k chaloupce, vyšla právě Boženka na zápraží. Co jsi to ode mě posledně tak utekl? A proč si celý týden nepřišel?
Viděl jsem u tebe v sednice toho cizího kluka.
Aha, a co jsi myslel?
No, já jsem si myslel, že...
To byl Pepa ze Samoty na Borové. Je to veliký mlsoun. A když jeho máma vařila a odskočila si pro vejce ke slepicím, nahlížel pod pokličky. Otočil na sebe hrnec s vařící vodou. Musela jsem mu rozříznout a sundat košily a natřít mu dlaně a břicho sádlem, aby se opaření zmírnilo. Moc ho to bolelo. Usmívala jsem se na něj pro utěšení. Celou tu dobu se Martin díval Božence do očí a neviděl tam nic než upřímnost a čistou lásku k němu samému. Boženka ho pohladila po tváři a on se jí omluvil za všechny ty zlostné myšlenky, co ho za ten čas, co se neviděli, napadly. Vzala ho za ruku, odvedla do své bylinkové zahrádky a tam ho poprvé políbila. Martinovi se podlomila kolena a zatočila hlava.
Jsi opravdu čarodějka. Čarodějka z hory.
Hřebíčku zahradnícký, o růžičko voňavá, která k na tě zapomenu, když to není věc možná.
A co je to ten hřebíček?
No to je přece karafiát.
Že jsi hned zareagoval, když jsem se ocitl na VKčku, a jsi tam byl zrovna taky?
Víš co, píšem, lebo dneska je sviatok Rodogošť, víš? Tak píšem články a teraz prepisujem video.
No, prosím tě, já když jsem ti tam jako jen napsal takovou zmínku, návrh, že jestli se hodí třeba i komentovat aktuální vývoj politické situace mezi Irákem a Iránem, Jestli třeba k tomu...
Sionistické štáty Ameriky a Irán. Nie Irak. Irak nie. Irak stojí na straně Iránu.
A je to teda prosím tě jako zajímavá téma, ke kterému bys třeba něco řekl? Já bych si třeba i zapl nahrávání, jestli chceš jenom komunikovat tak, anebo jestli bys...
Ještě já se na politickou situaci nevyjadrujem, no, ale poznám všetko okolo toho, hej, o čo se tam jedná, ale moc do těchto věcí nestakám nos. Víš, to je také, je to také dosť... politická téma je chulostivá. Vieš, toho generála, neviem si spomenúť na meno.
Sulajmani,
hej. No, je to špičkový človek. Hej, prieskumák, generál, bojovník. Zasvetil celú svoju kariéru, zasvetil boju proti islamskému štátu, ktorý zriadili sionistické štáty Ameriky. A v podstate aj voči ISIS a ostatnými týmito teroristickými organizáciami, ktoré založili a podporujú práve sionistické štáty Ameriky. No, toto všetko rozpútal ale Deep State. Jak sa to povie? Tieňová vláda, hej? Sa to povie? Deep State je tieňová vláda, že?
No, nieco ako skrytá vláda, tak. Možná no, i ten termín, kdyby jsi jako malinko řekl, co si pod tím konkrétně představuješ, protože on ten termín se používá. A občas není zřejmé, jestli si rozumíme pod tím pojmem to samé.
Ale Deep State, to je jednoduché. Tam v podstate to vedú Adamiti, kabalisti. Tí najhorší vôbec, čo na Zeme Guli existujú, však v podstate Deep State si dosadili starého Busha, mladého Busha, hej, aj Obamu. No a to je také hnutie liberálne, oni sú za tretiu svetovú vojnu, za vojny, za vraždenie a rozkrádanie a genocídy. To je Deep State. Hej. No a v podstate Trumpa sa snaží tento liberálny Deep State dostať do tej kauzy toho riešenia impeachmentu. Hej, hľadajú na neho rôzne hlúposti a kadečo možné. No a rozohrali aj túto vec, akože so Sulejmanim, s generálom. Úžasný človek ináč. Fakt, svet prišiel, a to nie len arabský svet, ale svet pravdy prišiel o úžasného človeka. Geniálny človek. Skutočne geniálny. No, oni rozohrali veľmi, veľmi vysokú hru a dosť ťažkú hru. Stala sa taká vec, že keď ten atentát bol vykonaný, tak prvý, kto podal správu, čo sa stalo v Iraku, v Bagdade, bol Pentagon. To sa nedieje tradične. O tomto hovorila aj Al Jazeera, vojenskí prieskumníci z ruskej armády. Že vlastne prvý zareagovali, že sa pochválili Pentagon. A Pentagon vždy zareagoval len v takom prípade, kedy sa jedná vlastne o vplyv Deep State. To bolo odchytenie a potom následná poprava arabského prezidenta, no, arabského, irackého prezidenta Saddama Husajna. podstate Pentagon ako prvý ohlásil aj vlastne odchytenie a popravu líbyjského prezidenta, no a tiež aj Usama Bin Ladina. Hej, a to oni akože nedávajú správu. No a hodinu na to na Twitteri sa nevyjadril Trump, ale len vyvesil vlajku americkú. Hej. A to je signál, jasný signál. Hej. Vyvesil vlajku, to znamená, že Deep State zareagovalo. Hej. To sú tie symboly. Hej. Lebo Trump je proti Deep State. No, on je v opozícii. No a oni sa ho potrebujú zbaviť, lebo tento rok sa blížia voľby, nie predsa Trumpa. Trump im nehrá do karát. Zavadzia im, potrebujú títo temní rozpútať vojnu. Potrebujú vlastne urýchliť tú zlatú miliardu aj na zemi, aj vojenskou silou.
Takže když sa zeptám úplne konkrétne, takže Deep State je světovláda takzvaného vyvoleného národa a to je jejich agenda.
No to sú kabalisti, to sú slobodomurári, hej, to sú osvietenci, hej, to sú tí osvietenci, osvietení znovu zrodení ilumináti, hej. To sú otroci satana, hej, Deep State. Oni majú tie svoje satanistické rituály. No a v poslednom čase sa snažia sa ho ťahať, toho satana za nohu sem, toho Iahavu, hej, židovského boha. Sa ho tu snažia ťahať silou, mocou, aby sem prišli. Však len teraz bola polnosť 31. decembra na 1. januára. A ten symbolizmus na Times Square hovorí za všetko. Hej? Tá gula kryštálová, ktorá vlastne sa spúšťa z hora. Symbolika. Iahava prichádza na zem, pristáva vo svojej lodi. Hej, tak ho už ťahajú. To už je roky, hej? Ako to tam zriadili. No aj ten nápis Toshiba, hej, pod tým Toshiba, hebrejský, sa to hovorí Toshiba. A to je ako prídi. Hej. Takže tam je veľmi silná symbolika. To však sme už vysielali o symboloch a symboly vládnu svetu. A tí, ktorí ich nepoznajú, tie symboly, tak sú otrokmi toho systému, týchto symbolov. To je úplne jednoduché. Úplne jednoduché. No ale takto, no, čo sa stalo? Hej? Zabili úžasného človeka. Hej? Zavraždili ho. Doslova. Atentát na neho spravili. A nebol dôvod. No tak áno, bol nepriateľ Deep State. Hej? Temnej vlády sionistických štátov Ameriky. To je úplne bežné. Z tejto strany bol nepriateľ. No ale málo kto vie, otvorili sa jednania medzi Nemeckom a Ruskom o severnom plynovode Nord Stream 2. Nemci tlačia, aby sa rýchlo robil Nord Stream 2. No a čo ďalšia vec? Ozaj, dneska som si všimol, som počúval, no v aute mám aj televíziu, tak počas jazdy pozerám aj počúvam televíziu. Jak som sa presúval, tak som počul slovenskú televíziu, tak som myslel, že umrem od smiechu. Jako pán doktor Fico, aj, predseda strany Smer sociálna demokracia, oznámil ako v podstate reakcia na svetové udalosti. Informácie, že vlastne naši vojaci boli presunutí na územie Kuvajtu z územia Iraku. A ja som musel zastať. Autom som musel zastať, pretože následne potom začali títo mainstreamoví pandrláci, liberálni, začali útočiť na Fica, že vyťahol utajované skutočnosti. Ale však čo sú už normálne blázni? Však Al Jazeera takmer 30 hodín predtým, ako 30 hodín, no to bolo asi hodinu po tom atentáte v Bagdade, Al Jazeera vysielala, čo sa stalo. O pár hodín neskôr vysielala, kde oznámila, že spojenci NATO, európski spojenci NATO, a menovala štáty, Nemecko, Slovensko, Rakúsko, Česko, myslím, a ešte neviem kto. Však som sa na to díval, však to v archíve Al Jazeera je, že presúvajú svoje vojska z územia Iraku na územie Kuvajtu, do bezpečnej zóny. Zatiaľ, kým sa vec nevyvinie, aby potom mohli ako odstúpiť, odísť ako odtiaľ z tých území do svojich krajín. A hneď ficofóbia, že prezradil utajované skutočnosti a toto, ale no však toto sa nedá už ani vôbec počúvať. Však to je tuposť na tuposť. Al Jazeera. V arabskom jazyku. Však nech sa naučia arabsky dokeľu. Nech rozprávajú arabsky. Čo robia? Vymýšľajú hlúposti, kradnú, klamu. Nech sa naučia arabsky, nech pozerajú Al Jazeeru. A nech tam to počúvajú. Že Al Jazeera to povedala ako prvá. 40 minút na to Rasia Adin vysielala to isté, prevzala tie isté správy z Al Jazeery, kde boli menované štáty, spojenci európskych štátov NATO. To je des toto. To je des. To je des. To sa nedá. Toto, akože, to, čo sa deje, to je... No však kabalista Isaac Newton napísal poslednú knihu Biblie. Písali ju počas udalosti, katastrofy, ktorá prebiehala na Zemi. A kabalisti si vlastne podľa toho upravili, podľa tých udalostí aj Tóru. A povymýšľali tam veci. No a Isaac Newton napísal vlastne Zjavenie 1, kniha Apokalypsis. No a tam sú udalosti na ten daný čas. No a všetko to ide týmto smerom. Všetko. A ešte je tam aj spomienka v novom zákone. A v posledných dňoch bude ako za dní Sodomy a Gomory. Lož, zvrhlosť, zvrátenosť. No ale takého rozsahu, že to bude sa robiť verejne na ulici. A títo zvrátenci, zvrhlíci, odpad človeku, podobného človeka, tí budú excelovať na verejnosti a úplne verejne, neohrozene, bez hanby. To je hrozné toto, čo sa deje. Hrozné. No, ako by som sa na to vyjadril? Na to sa už nedá nič viac akože vyjadrovať. Ale všetko je úplne ináč, ako to vždycky hovorím. Len treba sa naučiť arabsky. Lebo v angličtine je to tiež akože vydali, ale nemenovali štáty. Ale v arabskom jazyku menovali. To znamená, že oni to tam ako monitorovali to tam.
Tím chceš jako naznačit, že oficiálně se zmiňuje, že na toho na tu delegaci Iránců zaútočili Američané a ty to chceš vlastně rozšířit, že vlastně u toho stála celá koalice se Spojenými státy, včetně Československa, Polska, Slovenska, tak to...
Nie, kdeže, nie, no však ale však tieto malé štáty ako Československo napríklad, však oni tam plnia úplne iné úlohy, nie bojové úlohy. Oni majú svoje úlohy a nepatria medzi bojové. Tak, a koalícia nie, však Nemci ako prví akože ohlasili normálne, že sťahujú si ako svojich vojakov odtiaľ. Hneď ako bolo povedané, že aby vlastne cudzie vojska opustili územie Iraku, lebo v opačnom prípade budú považovaní za, neviem, jak to povedal tam, tak sa to povie po slovensky.
Môžu sa stať cieľom odvety.
Nie, cieľom odvety, okupanti, hej? Že sú okupanti potom. Hej?
Takže sa dá říct, že oni se stahují proto, že je to jakýsi signál pro svět, že se distancují toho, co tam Američané teda provedli. To je teda přesnější.
Ano. Spojenci NATO, Európy, ktorí vlastně stiahli svoje vojska, sa distancují od toho, čo vykonal Deep State Pentagonu. Nemôžeme v tomto prípade viniť Trumpa, lebo Trump tu hrá úplne inú úlohu, lebo však tam sionistických štátov Ameriky cez tento impeachment je vlastne vedená trumpofóbia voči Trumpovi. On nesedí im do karát, pretože on odmieta vyvolávať svetové vojny. Veď to vidíme, keď vlastne, neviem, či to bolo minulý rok niekedy, keď bola tá provokácia v teritoriálnych vodách Iránu s tou riadenou strelou alebo s tým dronom, alebo čo to tam bolo. No a bolo to tiež na spadnutie vojnu vyvolené, no ale Trump to stiahol v poslednej dobe, v poslednom čase, ako v poslednom momente to stiahol. Takže to je úplne z iného súdka. Akože Trump nechce ísť, nechce tancovať tak, ako mu Deep State chce pískať. On vedie štát ináč. Však Trump je ariec, keď sa to tak zoberie. On im tam nesedí. On tam je ako biela vrana medzi čiernymi. A to nie som akože Trumpov zástanca, ako taký, lebo tak on má tiež svoje mužky.
Teď probiehla docela zvláštní informace, jak se to probírá, ten útok Iránu, alebo odveta Iránu, že jestli to nesouvisí se Saudskou Arábií, která drží ten petrodolarový ten monopol se Spojenými státy, jo, jak ten dolar, tak monopol na řízení prodeje nafty nebo ropy. A jestli ten útok jako nebude směřován, že nakonec by Irán zaútočil na Saudskou Arábii, aby rozbil ten petrodolarový monopol, aby se zrútil asi nadvláda dolaru Ameriky nad světem. Dávalo by to smysl?
Ale kdeže? Kdeže? Spojené arabské kráľovstvo nedrží s Američanmi. Oni, pokiaľ viem, oni mali viacero tendencií vystúpiť spod petrodolaru, ale ja neviem, akože, o čo sa tu najedná. Však obchod, svetový obchod s ropou predsa prebrala Čína v začiatkom minulého roka. A ropa sa oficiálne obchoduje nie v petrodolare, ale v juanoch, krytých zlatom. To, čo sa snažia akože liberáli tu na v týchto oblastiach šíriť, že to ide vlastne cez petrodolar, však to je ale lož. Však Čína prevzala vlastne tento obchod, však okolo toho bolo strašne veľa kriku okolo toho minulý rok. Však to je, alebo predminulý rok to bolo dokonca, 2018, mám taký pocit, hej. Však hneď na to začali Čínu sankciovať, ako Spojené štáty. tlačí Deep State vlastne na to, aby Trump sankcioval. Ale Trumpovi to vyhovuje. Trumpovi to vyhovuje, pretože on sám chce vlastne položiť petrodolár ako taký. To je jeho aktivita, ako vošiel, ako nastúpil na tento post. Je predsa nelogické držať menu, ktorá nemá žiadnu hodnotu. Jednodolárová bankovka nemá hodnotu ani jedného útržku z trojvrstvového toaletného papiera. Tá nemá hodnotu ani vôbec samotného toho bavlneného papiera z toho potlačov. Dolár, to už je virtuálna mena, to už je doslova virtuálna mena dolár. Takže tam to je celé trošičku ináč. No a Spojené arabské kráľovstvo, oni si idú svojou líniou. Úplne svojou líniou. Oni si tam robia tiež poriadky na svojom ostrove a v podstate idú tou istou líniou, ako Irak išiel za Husajna a ako Irán v súčasnej dobe. To sa nedá akože teraz v súčasnosti počúvať. Však v rádii som počul, ako spadlo ukrajinské lietadlo v Iraku, ukrajinských aerolínií, či v Iráne vlastne. V Iráne a tu na klamu, no masírujú mozgy, hej, kvôli Ukrajine. Ale pritom oficiálne správy sú tie, že to lietadlo bolo v katastrofálnom technickom stave. No však a čo chceme? A to je najlepšie lietadlo, dá sa povedať, z tých ukrajinských spoločností. Takže v akom stave sú tie ostatné lietadla? Však Ukrajina je tunelovaná, vážení. Však to tunelujú normálne. Tam to je tornádo na eurofondy a na podporu a na všetko. Toto. To je však tam, no, to by som zase niektoré veci nechcel zverejňovať, lebo to by som sa musel vysťahovať na odvrátenú stranu mesiaca. Viem toho veľa. Strašne moc toho viem. A všetko je úplne ináč. Všetko je úplne ináč. Ale osobne si myslím, že toto do nejakého konfliktu akože nepôjde, pretože z jednej z tých základní bolo vlastne vystrelené na Bagdad, na tohto generála. Takže Irán zničil vlastne tieto základne. No a Trump sa vyjadril. V podstate je to ako jedna. Všetko je v poriadku. Takže tam, pokiaľ niečo neurobí Deep State zase, že niečo nepošepka nejakému tomu pribrzdenému svojmu generálovi, nejakému panderlákovi, aby čo si zase zaprovokoval, tak čo. No a Spojené štáty by, aj keby aj prišlo ku konfliktu medzi Iránom a Spojenými štátmi, alebo vôbec aj so spojencami európskymi. Však Iránci ich doslova čiapkami pobijú všetky. Však oni majú takú techniku, o jakej sa NATO ani Američanom ani nesníva. Však sú úplne niekde inde. Však čo Američania, alebo čo Západ dokázal vymyslieť a vyrobiť mimo liberalizmu, klamstva, podvodu? Tomuto nič nevymyslí. Od druhej svetovej vojny až do tohto momentu nakupujú ruské raketové motory. Jak sa to volajú? KD-180. Nakupujú aj európsky vesmírny program, aj čínsky, aj izraelský. Všetky vesmírne programy sveta kupujú ruské motory. Napríklad. A čo? Však aha, padajú im boengy, prečo im padajú boengy, prečo robia staré technológie. Však z Ruska emigroval človek, ktorý im tam začal vyrábať lietadla, no a on zomrel na starobu. No však nemá nástupcu, však oni nevedia už nič, akože vyrobiť to už len lepia staré veci. Sikorský, jej, vrtuľníky, to je to isté. Sikorský jednoducho je ako si myslel, že keď emigruje z Ruska, že sa stane bohatý, jej, tak zapredal svoj rod a zdrhol do Ameriky. A naučil Američanov vyrábať vrtuľníky. Čo? Nič nového vo svete. To nedokáže nič dobrého. Tam odtiaľ nič dobrého nebolo. Odkedy je Západ Západom? Je to územie izgojov a tvarov. Tam odtiaľ nikdy nič dobré nebolo. Však si pozrime. Hej, začalo to vlastne koloniálnymi ťaženiami, hej, po svete. Kade tade. Hej. Za akým účelom? Však iránsky duchovný sa vyjadril jednoznačne, akože mainstream spomína, že vlastne Irán ako nenávidí Američanov a Západ vôbec ako taký. Hej. No ale však je sa čo diviť. Však iránsky duchovný povedal jasne a otvorene. Stačilo si zapnúť ich televíziu. A no, tak zase. Ale dá sa akože, myslím si, že aj na YouTube by sa to dalo nájsť. Počítači, keď si dajú preklad z perštiny, tak hádam sa aj niečomu logickému dopatrajú. Titulko. No ale on jasne povedal, čo zo Západu prišlo. Rozkrádanie, rozvrat štátu, rozvrat morálky, rozvrat kultúry, rozkrádanie štátu. Však pozrite sa, čo spravili s Irakom. Rozkradli ho. Demoralizovali, zdecimovali. Pozrite sa, čo spravil Západ s Ukrajinou. Však to je strašné, to je des, to sa nedá na to ani pozerať. Čo Západ kedy dobre urobil? Čo urobil prospešné pre Zemegulu? Čo prospešné urobil? Nič. Nič. Paraziti. Len čistí paraziti. To je čistý parazitizmus.
Občas si procházím, i víš, jako věci, které už jsme odvysílali a i nějaké poznámky. A když jsem probíral tvoje VKčko, to je taky výživný zdroj informací, já jsem tam narazil, někde tam byla nějaká mapa, týkalo se to o genetiky a byla tam zmiňováno, že k těm Slovanům, pro které je to ty védy, ta moudrost, to svědomí, ten duch a to obnovení harmonického života na zemi, to naplní to našeho poslání, že se očekává od té části Slovanů, Slavianů, který tu genetiku mají nejpůvodnější. No a teď se vrátím k té mapě. Tam bylo zmíněno R1A a haplotyp I, velké I. Tak jestli by si malinko mohl vysvětlit, které ty haplotypy počítáš k té genetice Slavianů. Myslím i posluchače, že by si v tom udělali trošku jasno. A jak ten původní zachovaný genotyp, genom, souvisí s tím, že vlastně je to asi víza pro ty Slaviany, aby vlastně naplnili to své poslání. Protože to se už nedá očekávat od národů, kde ten genom už je tak pomíchaný, že už se ten systém světový vlastně v podstatě hroutí.
Ale to ako na genetiku zase nie som až taký odborník vôbec, akože to tam vlastne prvá haploskupina je R1A1. R1A, potom je R1A1, potom je R1B. Tieto tri haploskupiny sú základné haploskupiny a čo si len tak pamätám, tak charakteristika človeka s touto haploskupinou vlastne je, že to je človek kreatívny, tvoriaci. No a ostatné haploskupiny, tí sú už len podriadené tomu, tejto haploskupine a sú viac menej na úrovni už len užívateľov týchto tvorcov. Však to vidno na západe. Však si zoberme, keď sa ešte vrátim, keď odbehnem od tejto haploskupiny, tak sa vrátim napríklad. Elon Musk zobudil Teslu, elektromobil Tesla. No katastrofa. No ale technologický motor a vlastne batérie a riadiaca jednotka, aby batérie neroztrhlo, no, tak je trošku upravená samozrejme tá riadiaca jednotka, aby nevybuchli tie batérie pri odbere, pri záťaži. Ale pochádzajú z roku 1930. Oni zobrali staré veci, oni vyberajú len staré veci. iPhone napríklad. Apple, ako taký. Apple sa zobudil, sa postavil na ruských časopisoch Technika mládeže. Tam boli zverejnené celé plány, ako to robiť, ako urobiť vlastne počítač, pretože Rus vymyslel procesor do počítača. Oni na západe to nevedia. Aj ten princíp, ako počítač funguje, aj to vymyslel Rus. Aj to je v technike molekuly. Takisto aj telefon. Prvý telefon bol v roku 1952 zverejnený v Rusku. Na princípe smartfónu. Hej. Nebola to taká veľká nejaká krabica, s ktorou prišli v Amerike ten megatelefon, že baterka bola skoro ako z automobilu v tom, alebo ako sa tu šírila v 90. rokoch vlastne Nokia. Od Nokia ten kufríkový telefon. Nie, to bol malinký telefon. No, tak mal 2 cm, mal hrúbku a rozmerovo bol neviem, či 14 cm výška a 9 cm šírka a 2 cm hrúbka. To bol smartfón, ale bol plne funkčný. Bol plne funkčný. Tento smartfón. No a čo sa týka k tej haploskupine, no tak však vieme, no však o čo sa jedná. Haploskupina pôvodne bola v týchto oblastiach ako stred východnej Európy, ako Krím a túto v týchto oblastiach. Tak sa to ťahá, však tie mapy sú tam. Hovorím, nie som odborník na genetiku, ale čo som počul, tak má vlastne táto haploskupina dosť spoločné s človekom ako taký. Skyti v podstate mali haploskupinu R1A, R1A1 a R1B. Skyti. No a už vieme veľmi dobre, že vlastne Židia nenávideli skytov a ich nenávidia doteraz. Takže to sú úhlavní nepriateľa. No a zo skytov sa stali Tartári. Je to zase Západ. Vymyslel, prilepil vlastne Tartáriu skytom. No, pretože skyty bolo vlastne štátne zriadenie zriadením državy. Tam jednotlivé kniežatstva mali svoje kniežatá, boli volení na krátke obdobie, na 3 roky. No a tieto kniežatá zase v tej určitej oblasti mali svojho zase vyššieho. No a tí boli podriadení priamo najvyššiemu chánovi. Jej. Boli dvaja chánovia. Ako aj kniežatá boli vždy dvaja. Jeden bol na mierové obdobie a jedno na vojnové obdobie. Takže to je trošku ináč. No a ako to títo degeneráti západní vlastne vnímali. Vnímali to, že to je kráľovstvo kráľovstiev. No a chána najvyššieho predstaviteľa skýtov, ktorý vlastne bol zástupca celej tejto konfederácie kráľov, kráľ kráľov ho volali. Kráľ kráľov, najvyšší. No a jak sa to povie po rusky? Cár. Cárstvo cárstv. Ako sa to napíše písomne po nemecky? No v nemčine c po touto fonemou není. To sa píše z, nie predsa. Tak nemohli napísať zar, zar. Tak museli písať ts, car, car. No ale to sú spoluhlásky dve vedľa seba. A títo degeneráti majú ešte z čias babylonských majú geneticky narušené rečové centrum mozgu a im sa nevyvíja ani hlasivky, ako toto rečové centrum. Sa im nevyvíja, takže vyšlo to s vypustili, tak zostalo tartar. Hej? Cárstvo, cárstvo. Nič iného. Všetko to je úplne ináč. Všetko je ináč. Domotali to, dokrútili to a myslia si, že pravda nevinne napokon. No ale zase, ako vždycky zvyknem hovoriť, oni si nechávajú také určité mílniky, také ako keby odpočívadla, zástavky v tej svojej motanici, z tej ich tóry, aby nezabludili v tých svojich klamstvách. No a vždycky sa nájde nejaký degenerát, ktorý nejakým spôsobom sa zapáči týmto liberálnym expertom. No a dovolia mu vyštudovať univerzitu, stane sa z neho mienkotvorný historik, špecialista, tak začne zase nakladať ďalšiu vrstvu klamstiev na tieto klamstvá, aby to zamotal. No ale pod tými vrstvami sú základy, ktorých sa dá chytiť. Dá sa tam chytiť toho a krásne sa v tom dá zorientovať. Nemám čo akože ku tej genetike povedať iného.
Bol plný mesiac, nad hlavou hviezdy, len tak ležím a nechce sa mi spať. Tak si ich sčítam, kým sa bude brieždiť, skúsim ich všetky porátať. Náhle predo mnou stál syrý oblek, na krku tmavý šál, taký ten sympatický frajer, v očiach mal mráz, akoby zastavil sa čas. Vraví mi, bratku, čo tu len tak ležíš, už dávno si za vodou mohol byť. Tak nebuď hlúpy, tu mi to podpíš a nemusíš už v tejto diere hniť. Bude ti patriť celý svet, ver mi, že väčšej krásy veru niet. Tak nechaj to už na mňa, keď mi svoj osud zveríš, do smrti neobanuješ. Mne je tu dobre, odstúp prosím bokom, na mesiac mi výhľad zacláňaš. Čo ma po tvojom svete, akým nárokom mi tu vôbec také návrhy dávaš? Aj keď stále na jednom mieste na zemi, necítim sa tu byť vôbec väznený. Patrí mi celý mesiac, tu ako na dlani ho mám, a nikdy sa tu necítim sám. V očiach mu blíslo, zastrel sa dymom, ako by sa niečo strašné malo stát. Srdce mi stiahlo takouto zvláštnou zimou, až prestal som tie hviezdy počítať. Ten frajer zrazu zmenil tvár, už to nebol ten švihák, čo predo mnou stál, ale tajomná kráska, plné tvary, dlhé vlasy, mantra mužských túžob zmotnená asi. Vraví mi, drahý, dlho na teba čakám, svoj život bez teba už neviem žiť. Pozri, aká som krásna, krásou každého lákam, mal by si to teraz využiť. Moja krása ti odteraz nedá spať, budeš ma chcieť celý život milovať. Zažiješ vášeň, zažiješ nehu, stačí ti odraziť sa od tvojho brehu. Pravím jej kráska, ustúp prosím stranou, na hviezdy mi výhľad zacláňaš. Nechaj si svoje vnady pre vplyvných pánov, iste ich na nelahko nalákáš. Za minútu v tvojej nežnej blízkosti sa totiž platí špikom vlastných kostí. A ja verím vernú lásku duší na večné veky, keď sa duše zlejú do jednej rieky. Zablislo sa znova to klišé s dymom, síra, oheň a ten klasický smrad. Rozmýšľam, že za kou zas príde špinou, keď nechcem stále spolupracovať. Zrebal na mňa, že čo vlastne chcem, že takú drzosť na zemi ešte nevidel. No a že mám poslednú možnosť, nech vyberiem si stranu, že dosiahneme politický cieľ. Daj mi už pokoj, vravím mu ticho, dávno som nemal taký otravný sen. Prajem si iba, aby si konečne stíchol, chcem počuť zviezd tú krásnu hudbu len. Mám celý vesmír vlutne schovaný, to nevieš popísať tvojimi slovami. No tak konečne ustúp, nech už vidím mliečnú dráhu, prepáč, nechcem, no a vďaka za snahu. Zaklial, roztrhal zmluvu, čo za chrbtom pripravenú mal. Vidím, že máš asi nedostatok umu, životné šance si tu teraz premrhal. Čo si myslíš, ako samotnými stáli politici, boháči, generáli? Ten, kto chce výjsť bez jazvy z pozemského boja, za chrbtom mu tam vždy budem ja. Čo ma je potom? Koho si zlákal? Zapnem telku, všetci sú tam po kope. Nech by som sa aj celý život s tebou flákal, v jeden deň anjel smrti zaklope. O tom v tvojej zmluve nemáš zmienky, ty zatajuješ všeobecné podmienky, že tvojou úrokovou mierou z duše bezdomovca spravíš, keď exekučný titul vystavíš. Náhle zmizol bez veľkej slávy, prepadol sa sám do pekla snáď. Od toho času, keď náhodou vidím správy, vidím ho tam často za niekým stáť. Užívajú dni svojej krátkej slávy prezidenti, premiéry, aj bankári. A stále väčšie zlo im našepkáva zás, a oni desia sa chvíle, keď vyprší im čas. Čas, vyprší čas. Čas plynul ďalej, prvý lúč slnka sa mihol, hviezdy som zrátať nestihol.
Pro mě je píš jako zajímavé téma, že vlastně pořady s tebou jsou na téma vědeckého poznání, jsou primárně pro probuzení Slovanů, Slavianů. A tak jsem chtěl jako mít tvůj takový hlubší postřeh, že i s tím, že jsi se zmiňoval, že tady je vícero druhů člověku podobných bytostí a humanoidů, obecně je tady 8 miliard, tak jsem i s přáteli vlastně jsme nad tím přemýšleli, koho vlastně těmi pořady s tebou primárně oslovujeme, protože ti to mají to poznání prakticky v sobě probudit. No a pravděpodobně pro ty, kteří nejsou propojeny geneticky se svými rody, no tak je to pravděpodobně jenom informace o těch druhých. Nese bys do toho trošku světlo, jak to pro ty posluchači, jak oni to mají chápat, ty naše pořady, ty informace, sdělení?
No tak je tu taká tendencia, že Slovania, schválně dávám na to dôraz, si vyhľadávajú nejakých tých svojich baranov alebo kozlov alebo vodcov, aby ich viedli k nejakému zjednoteniu. Všimám si to, dneska som to riešil práve na VKčku, takisto. No, že vlastne je potrebné sa zjednotiť. Áno, je potrebné sa zjednotiť. To je pravda. Ja som za. Ale my nie sme, ani ja nie som budíkom, aby som budil vlastne Slavianina z toho sladkého spánočku. Celé jak sa to povie po slovensky, celé mirozdanie, celý vlastne celá forma sveta, hej, celá forma sveta funguje trošku na úplne inom princíp, lebo ak je niekto skutočný, že sa inkarnoval ako Slavianin a Ariet a prebúdza sa, tak on nebude hľadať žiadneho vodcu alebo nejakého tohoto. Vodcovia sú tu aj medzi Slovanmi, sú tu vodcovia, ktorí sú krátkozrakí a vyhľadávajú slepých, hej, aby ich viedli svojím smerom. To je také náboženské, kresťanské, hej, že musia mať ovce nejakého barana alebo kozla na čele. Hej. My to nepotrebujeme. Ak sa niekto prebudí, ale rodom Slavian a Ariec, tak on nepotrebuje vodcu, barana alebo kozla, ktorý by ho viedol ako čert vie kde. Tak to nepotrebuje. Lebo ak sa prebudí genetická pamäť, tak tá genetická pamäť už sama hovorí, čo hovorí. To kričí doslova, čo má ten prebudený robiť. Kaká je u neho zadača. Aká je u neho úloha. On to hneď vie. No a ide. No, otvorí sa mu s tým, ako sa zobudí jeho rodová pamäť. Otvorí sa mu Veles. Vedajúši les. To je energoinformačné pole. To je nad rodníkom na vrchu hlavy, ako je rodník. To sa otvorí a začne čerpať potoky informácií. To sú záplavy, to sú tsunami záplavy. To sú neskutočné množstva informácií. Napojí sa na radový egregor a tie informácie prúdia tak, že z počiatku takýto prebudený je v takom rozpoložení, takom zmetku. Ale to je všetko v poriadku. My sa zjednocujeme na inom princípe. Pre nás sú dôležité naše sviatky. Naše sviatky. To je pre nás dôležité. Není pre nás dôležité nejaká tlupa, nejaký dáv alebo niečo takého. Sviatky. A cez tieto sviatky sa zjednocujeme v chorovodoch, v spoločných hostinách, v radosti. Radosti. Takže dnešný deň je mimoriadne zvláštny. Dnešný deň je Rodogošť. Veľký, veľký sviatok Rodogošť. Tento deň si vlastne pripomíname udalosti nedávne. Dá sa povedať, čas je relatívny pojem, takže nedávne. Kedy temní uniesli našich pravcov klamom, lžou a podvodom a uniesli ich do pekelných oblastí, odkiaľ ich vyslobodil Boh Perun. A tento deň je nevyhnutné si preveriť svoj rodový stĺpec. Tento deň svet slavy k nášmu svetu javí najbližšie. Je tu vysoké prúdenie energií, našich energií, svetlých energií. A je to veľmi nevyhnutne dôležité pre Slavianina a pre Árica naše sviatky. Tam sa zjednocujeme. Zjednocujeme sa myslou. Taktiež. To je dôležité. My nepotrebujeme barana. Zástupcu áno. Keď už vybudujeme občinu, tak potrebujeme zástupcu. To je pravda. Občieho muža, starostu alebo knieža. Ale to už je iný princíp. To už je iný princíp. Neviem, či som zodpovedal.
Ja som moc rád, že na to reaguješ. Ešte bych si přihrál polivčičku ešte se související záležitosti, protože samozrejme asi na to okolí pôsobím hodne, že se tomu slavianství věnuju aktivně, takže ty lidi nějak postupně to, i to moje jméno nějak vnímají. A občas narazíme na takovou debatu, že zatím to zabezpečení na ty složenky nám dává systém a že jako kdyby nám chyběla ta představa, co by se měly udít ty nejbližší kroky, abychom se z toho ovládajícího systému vymanili. A on to souvisí i s tím, jak jsem se zeptal na tu genetiku a ty si tam moc hezky, se mi líbilo, vzpomněl to tvoření, které nám je vrozené, je to náš dar, je to náš geneticky vrozená vlastnost a že vlastně my chodíme...
Já bych som skôr povedal, to nie je tak vrodená vlastnost, to je naša podstata.
Ano. A my chodíme, víš, jako k těm k tvarům, do těch jejich firem, do těch jejich montoven, že jo, teď tady je na Valašsku docela hodně montoven, až třísměným provozem, který patří tady Němcům, přátelům tady ze západu. A jestli bys malinko mohli jsme se tak jako zásnít a tak udělat takovou představu toho nejbližšího možného vývoje, mohl bys nás nějakou představu, jak vlastně my přestaneme dávat ten svůj dar tvořivosti tomu systému, který to jenom přetvoří, aby zase mohl existovat do dalšího dne, jak vlastně my začneme ten svůj tvořivý potenciál dávat do té naší budoucnosti, do té naší verze, to, co chceme vybudovat my chceme vybudovat jiný systém uspořádání společnosti.
No, to ano. V podstate náš systém državy kopného práva a práva väčšie je najdokonalejší systém. No o tom bude samostatná relácia. No ale ako to urobiť? No tak momentálne ešte stále na Zemeguli prebieha boj tvarov medzi sebou. No, ako som na začiatku spomenal, Deep State je taký satanistickejší ako od oficiálnej štátnej vlády, keď si to zoberieme ako sionistické štáty Ameriky. Ja už som napríklad sa ma pýtali niektorí, že keď sa vrátim znovu na počiatok tohto rozhovoru, sa ma pýtali, že či nevidím v tomto konflikte v Bagdade, v tom atentáte, nevidím v tom nejaké ukončenie vlastne toho západného systému. To som povedal, tak nevidím v tom, lebo ukončenie má prebiehnúť úplne ináč. A k tej tvojej otázke, no tak... Všetko je to ináč trošku. Všetko je to celé trošku ináč. A mnohí sú takí nedočkaví, horliví, že však poďme to budovať my vlastnými rukami. A tak, ale ako? Ako nehľadám prekážky, ale nie sú na to vytvorené podmienky. Momentálny čas, ktorý je momentálny, je čas v náš prospech, na náš duchovný rast. Záleží, aká je úroveň duchovného rastu človeka, čím je tá duchovná úroveň vyššia, tak systém tohoto človeka vylúči sám. Sám ho vylúči. Sám ho vylúči zo svojho systému. To je krásne, ako úplne evidentné. Momentálne tam, kde sa dvaja bijú, netreba strkať nos a netreba sa ani moc viditeľňovať nejako, že sú tu ešte aj prípadní potomkovia skýtov. Zombíci sa musia medzi sebou vyhryzať. No a potom prídeme my. Čo naši hierarchovia čakajú, akože oni sú nablízko a čakajú momentálne. Majú svoju prácu. Našou úlohou je, ako som spomínal, sláviť sviatky, starať sa o náš duchovný rast, udržiavať medzi nami dobré vzťahy, podporovať sa. A to je všetko. O tým, že my dbáme o svoj osobný duchovný rast. Každý jednotlivec v prvej rade sú podporovaní naši hierarchovia. Lebo oni potrebujú nás. Naši hierarchovia potrebujú nás. V podstate my ich Nie je to tak, akože, že by sme my ich potrebovali, ale oni potrebujú nás. Lebo oni mnohým veciam nerozumejú, čo sa tu deje. Ale vidia, v akom stave to je. A není to dobré. No ale my musíme budovať a posilňovať našich hierarchov. Oni potrebujú našu silu, našu pomoc, našu mentálnu podporu a našu podporu aj energetickú počas sviatkov, počas dávania obetí podľa našich predpisov, nekrvavých obetí, nemesitých. Takže to je trošičku, všetko je trošku ináč postavené. Počas života človek prebieha štádiami vývoja duchovného. Narodí sa na inej úrovni duchovného vývoja, ako prebiehajú leta tomu človeku. A dozrieva, tak sa dostáva do vyššieho a vyššieho štádia. Takže to je trošičku je to iné. Je to pochopiteľné, ja tomu rozumiem, že treba akože, je taká nejaká horlivosť, je taká majdanizácia. No ale majdanizáciu kto vyvoláva? Kto rieši majdanizáciu? Tvary, zombíci. Zombí chodia majdanovať, búriť sa, protestovať a vytvárajú rôzne nejaké takéto oportunistické krúžky. Našou úlohou je momentálne každého jedného jednotlivca, prebudeného slavianina, aj árica, pracovať tvrdo na svojom duchovnom raste, na vývoji. Študovať, čítať, učiť sa, stretávať sa na dni sviatočné, naše slaviano-árijské dni sviatočné. Podporovať sa jeden druhého. Lebo takzvané to triedenie, oddelovanie, to prebieha teraz. Teraz krásne prebieha identifikácia pliev od zrn. O tej čistoty. Aj teraz to prebieha. No, Zemegula je zaplienená. Samý plevel tu je a oni sa musia oddeliť, zviditeľniť a úplne až do tých najhlbších detailov aj až do toho podvedomia. Nie len toho prejavenia, ale až do toho podvedomia, že to musí byť jasné, kto je kto. Úplne. Tuto neexistuje, že som polovičné zrno alebo nejaký hybrid zrna. Nie. Buď zrno, alebo nezrno. A potom to príde. Potom to príde. Treba sa udržiavať. Momentálne je dosť veľa práce. Netreba vyvolávať majdany, netreba vyvolávať provokácie alebo čo. Berme to tak, že tieto človeku podobné živočíchy, čo to tu na takto mútia všetko, že takto zdivočele správajú, tak my ich máme na zodpovednosti. Sledujme to, dávajme na to pozor normálne. Treba to sledovať. Ale my ideme svojou cestou. Ale nemusíme to kričať okolo seba a budovať zatiaľ. Aj na to príde čas. Hierarchovia nám vytvoria podmienky, aby sme mohli zriadovať funkčné državy. Ja som sa zámerne teraz po tých udalostiach v Bagdade, po tom atentáte trošičku zaujímal aj o názor kabalistov, tak som trošičku chodil po týchto webových stránkach takých tých svetových mienkotvorných kabalistov, tých takých najúčenejších z najúčenejších, z tých najvyvolenejších z najvyvolenejších, tých hore najvyššie, tak som im tam trošku akože okolo toho chodil po tých web stránkach a som čítal, čo sa deje, aký majú názor na tento vývoj situácie. No tak všetci spievajú unizono jednu a tú istú pieseň, že premrhali všetko, všetko ide do svojho konca. Takže, a o tom to hovoril rok aj pol, dva roky dozadu hovoril aj kabalista Lightman. Ten je dobrý z tejto stránky. On je aj učiteľ kabaly a veľmi uznávaný učiteľ. Takže on v interviu jednom dva roky, myslím, dozadu povedal, že nesplnili nariadenú úlohu. No a bude to nie veselé pre nich. Takže oni vedia veľmi dobre, čo ich čaká. No ako som spomínal, oni ťahajú toho svojho satana za nohu sem, aby sem prišiel čím skôr. Sa im to vymýka spod kontroly a už v podstate nevládzu, lebo už sa hryzú medzi sebou. Medzi sebou sa hryzú. My nepotrebujeme tam strkať nos. Tam nech sa tí psi hryzú. To je ich vec. Naša úloha je úplne iná. My máme dosť čo robiť, aj keď ku všetkému dôjde, že nastane náš čas, tak roboty budeme mať viac, ako si kdokoľvek dokáže predstaviť. To bude veľmi veľa roboty. Veľmi veľa práce.
Veľmi tiše som premýšľal nad tým, o čem povídáš. Takže takový to pro mě takové to důležitá věc, jak se i zařídit osobně je, že věnovat se tak tomu slovanství podobně, jak se věnuju, vytvářet prostředí pro naše akce, pro naše setkávání a oslavy, vytvářet předpoklady pro to, abychom se setkávali osobně, navazovali ty kontakty, navzájem se, použiju to takové počítačové slovíčko, síťovali, vytvářeli tu vnitřní takovou tu naši strukturu, že patříme k sobě. A pokud se ty podmínky té společnosti změní, tak se bude třeba pracovat mnohem víc i navenek. Zatím jsem tomu porozuměl pracovat jakoby dovnitř. Jenom pro sebe, ve prospěch těch přátel, nejbližších rodiny, rodu, a zbytečně nejít do konfliktu, kolizi s tím vnějším světem.
Konflikty, na čo? Poznať. Nám je prikázané, aby jsme poznali všetky kultúry, které jsou kdekoľvek, na akékoľvek zemeguli v kozmose. A úplně do hĺbky nám je to prikázané. Židokresťanom to je zakázané. Lebo oni musia počúvať len to, čo im Jahva povie a čo im on hovorí a čo im on ukazuje. A to cudzie, čo je, tak to je vlastne, to je zakazované. No a vyzerá to tak, ako keby, dá sa to chápať z jedného pohľadu, že ako keby som nabadal na nejakú uzavretosť alebo čo. Nie, není to uzavretosť. Veľa si všímam, že niektorí o sebe tvrdia, že sú na vysokej vedomostnej úrovni a že vedia z zdrojov Slavianov a Aricov veľa, moc. Však to je dobré, že vedia. Otázka je, že či to aj uplatňujú vo svojom živote. To je otázka. Aj temní vedia. Poznajú vedy. A poznajú ich ďaleko lepšie ako najlepší z nás, starovencov. Poznajú aj také veci, o akých sa nám ešte ani nesníva. Pomaly sa to všetko otvára. Celá tá mozaika sa pomaly skladá. do nejakého už ostrého obrazu. Oni to vedia, temní vedia ďaleko viac. No a čo? Tak nech vedia. Oni to využiť nevedia. Už teraz nie. Už im odišla sila. Momentálne čo sa dá akurát očakávať od nich reakcia. No však to aj vidno, že chcú vyvolať svetovú vojnu. Chcú to tu na vyresetovať. Pretože nezvládli to. Nezvládli to. Ten ich parazitizmus vlastne to je ako rakovinová metastáza. Ako rakovinové markery. To sa šíri. Vidíme, ako politici smrdí v podstate na duchovnom vývoji, na úrovni smrdov. To je korupcia, žiadostivosť po bohatstve, po luxusi, zrada. Toto všetko, to je úplne bežné pre nich. A už sa im to tam kríži a už začínajú sa hrísť ako divé psi o jednu kosť. Takže budú sa snažiť to nejakým spôsobom uviesť do nejakého takého stavu resetu. V prípade ako vojny, alebo čosi takého. Ale to už im nebude umožnené. Už im to nie je umožnené, takéto čosi. Neurobia to. No a Trump, pokiaľ viem, tak má podobné zmýšľanie ako má zmýšľanie rasa. A nie je náhodou, že je v tej funkcii, v ktorej je. Náhody neexistujú. Všetko má svoj význam. A všetko je vopred dané. Len teraz záleží na každom jednotlivci. Lebo pre tvarov, pre týchto parazitov prídu ťažké, prichádzajú ťažké časy, blížia sa veľmi ťažké časy. A oni budú desnieť. No a budú ťažké časy aj pre nás. A pre nás je dôležité pracovať na sebe. Rozširovať si vedomosti, znalosti. Poznať ich úskoky. Do detailov vedieť, na čo mrhať vlastnú energiu, keď môžeme použiť energiu ich proti ním samým. V krajnej núdzi. Keď sa to... Ale v súčasnosti už nie je doba na to, aby sme sa podvolili v tom ich podvode a postavili sa brat proti bratovi, tak ako to urobili, ako to robili celé stáročia posledných 1000 rokov. Že provokovali do bratovražedných vojen. Nie, toto už není naša úloha. Naša úloha je iná. Úplne iná. Na túto úlohu sa nesmieme dať zlákať.
Kdybych sa tak teď trochu zasnil a posunul sa trošku do budúcnosti, kdy to více prevezmeme my budeme začínat používat své svědomí a duchovní vedení a spojení s rodem. Dá se ještě očekávat, kromě Slavianů a Árijců, ještě jiné národy na zemi, které se budou aktivně podílet na obrodě života na zemi? Máš nějaký přehled, jestli i v jiných národnostech nebo v jiných skupinách než slovanských probíhá takový obrobný proces?
Obdobný.
Tak, ano.
No jasné, však zlatá púť duchovného rozvitia nie je zatvorená, alebo nie je len ako pre vyvolených z potomkov rasy roda nebeského. Na zlatú púť duchovného rozvoja má právo nastúpiť aj žltý. Člen žltého národa. Takisto má právo nastúpiť aj člen čierneho národa. Aj červeného národa. Aj úzkovolky, mongoloidi. No a samozrejme aj šedý. No, keď nastúpi na túto zlatú púť, získa svedomie. Získa ducha, získa svedomie. No, môže, samozrejme. My nemôžeme byť prekážkou. A nie sme tí, ktorí by mali posudzovať, že či má tento alebo nemá, že či to myslí úprimne alebo nemyslí úprimne. Treba dávať pozor, aby sa nedostal do takého postavenia, v ktorom by mohol slabým ublížiť. Ale preto hovorím, že treba pracovať na osobnom duchovnom rozvoji, aby nedošlo k takej situácii, že by niekto sa našiel a že by ho uniesol do pekiel, ako to bolo v prípade našich pravcov. Preto treba poznávať, vedieť, čítať, sledovať, počúvať, zaujímať sa, preverovať. A najlepšie, keď to každému prejde, no, hovorí sa akože cez srdce, ale ja by som povedal, nech to prejde tie informácie cez dušu. Nech sa zapíšu do duše a oduševniť ich. A potom to je iné. To je už vlastne tá zlatá púť duchovného rozvoja. No a samozrejme plniť dlh voči rodu. To je vlastne tá zlatá púť. Budovať rod. Temní sa posnažili, akože sú také prípady, že sú prebudení. Ja treba prebudili sa tesne pred rozvodom alebo po rozvode, že sa rozsýpala rodina. Alebo vôbec akože rod toho daného prebudeného sa rozsýpal, že tie vzťahy sú tam zlé alebo narušené. Však temní sú snaživí. Oni vedia predvídať. Oni to zamotajú, pracujú intenzívne, aby vytvorili u toho človeka zúfalstvo a znechutenie. Lebo najsilnejšia zbraň je vybudovať u daného človeka strach. Potom zúfalstvo a znechutenie. No ale treba pozdvihnúť hlavu. To už niektorými vecami, čo sa narobili škody, čo narobili temné škody, s tým sa nedá nič robiť. To, jak rozbili a úspešne vzťahy v rodinách, v manželstve, v rodinách, ako príbuzenstve, tak s tým sa už nedá nič robiť. Treba pracovať na sebe. Lebo tam každý zodpovedá sám za seba. Oni podľahli pokušeniu podvodu a pracovali na tom rozbití. No a oni vedeli o tom, že čo robia. Nerozumeli zámeru, no ale vedeli. Takže nad týmto sa netreba pozastavovať. Treba ísť ďalej. Ďalej treba ísť. Netreba sa obzerať dozadu. Ísť ďalej. Budovať svoju dušu. Seba. Pripravovať sa. Možno, že to zažijeme my ešte počas nášho života. Je to veľké zmeny. Kľúčovým rokom je rok 2021. Taký prvý. To je budúci rok. No a druhý, taký výrazný, je rok 2028. To je 16 rokov po roku 2012. Tak ako v roku 1996 skončila noc Varoga po 1000 rokoch, tak a v tento deň, to je kľúčový deň ináč. Teda rok, je to leto. To je kľúčové, pretože toto leto bola ustanovená ústava. Ústava Ukrajiny. Prvýkrát bola daná Ukrajine ústava. To je symbol. symbol na koniec noci Svaroga. No a potom nám naši hierarchovia dali 16 rokov. Dali nám 16 rokov do roku 2012. No a rok 2012 nastal zlom. No a teraz potom zase od roku 2012 do roku 2028 prebehne 16 rokov ďalšie obdobie, ktoré máme využiť. Do tohto obdobia máme využiť vlastne vedomostný potenciál a vedieť, poznať. Lebo nám to nenaleje nikto do hlavy. Nikto nám to nenaleje do skúsenosti. Nikto nám to nenaleje do našich duší. To je naša ochota a naša práca. A naša povinnosť, ako sa to vezme. Prebudený Slavianin a Ariec pôjde za svetlom, za týmto všetkým. On to pochopí. A hovorím, tie prúdy, tie potoky, tie riavy informácie budú tiesť a budú prichádzať zo všetkých strán a zároveň bude mať vytvorený kľúč taký, že bude vidieť, bude to vedieť rozpoznať, čo je čo, bude sa v tom vedieť zorientovať v tých informáciách a bude vedieť s nimi aj pracovať. No a čo sa týka zjednotenia, tak v českom jazyku je slovo objed. To je krásne slovo, že? Vtedy sa stretávajú, objediňajúca najbližší, a to už či rodou, rodinou, alebo vzťahom, priateľstvom, alebo ľubou, a objediňajú sa na jednom, pri jednom stole alebo na jednom mieste blízko seba, kde vlastne odkladajú bežné záležitosti a riešia veci. Dennodenné objedinenie máme. Všetko je zachované v obrazoch slov, aj do týchto zčaromútených jazykov slovenského, aj českého. Zanechali veľa koreňových významov, lebo ináč to nemohli, pretože v týchto oblastiach, aj keď vymysleli tieto umelé jazyky, či už slovenčinu alebo češtinu, tak nemohli vymyslieť iné slova, len museli urobiť podobné pôvodnému jazyku, staroruštine. Že koreňový význam museli ponechať, aby to malo zmysel, to slovo alebo tá fráza z tých koreňových slov. Oni vedia veľmi dobre, čo robia. Oni vedia veľmi dobre.
To probouzení docela často vnímám i já ve svém okolí, že lidi, kteří přicházejí na ty naše veřejné obřady, tak se objevují mezi náma i lidi úplně noví a je to teda velice sympatické a potěšující, povzbuzující. A občas i osobně dostanu takový dotaz, že ty lidi z nějakého důvodu je oslovíme, přijdu se mezi nás podívat, takže zapaj pánbu, že zvednou zadek a přijdu se podívat úplně osobně, jo, jak vlastně fungujeme. A občas teda padne otázka, jak by se o tom, o těch vedách, o tom slavianství něco víc dozvěděli. Když bych řekl něco o mě osobně, tak ke mně přicházely postupně různé články, které mě z toho běžného stavu Matrixu nějak vytrhávaly, protože byly jako z jiného světa. Až jsem si ty články začal vědomě vyhledávat, dohledávat a dávat dohromady tu mozaiku, o čem vlastně to slavianství, ty vedy jsou. Měl by si nějakou radu pro lidi, existuje něco, co by fungovalo pro většinu, nebo ta cesta, jak se těm informacím z různých stran ty lidi dostávají postupně a je to běžné, nebo je nějaký doporučený postup?
Postup není doporučený, já už jsem vzpomínal, že keď sa prebudí Slavianin alebo Ariec, keď sa jeho rodov genetika, genetický kód prebudí, celý rod je v ňom. Tak nejaká šablona, taká nejaká univerzálna neexistuje. Neexistuje. Zamýšľali sme sa viacerí, že čo by akože takéto bolo. To je individuálne, lebo každá tá duša sa inkarnuje v tomto svete na inom stupni vývoja. A nemôžeme sa pozerať na ostatné duše podľa našej skúsenosti, podľa našich schopností alebo podľa našej cesty. Ako z jedného uhlu pohľadu. Každá tá duša, každý ten človek, Slavianin, Áriec, je iný. Na inom stupni duchovného vývoja. A keď sa prebudza, tak je aj po iných skúsenostiach. Má rôzne skúsenosti. Zväčša sú to veľmi tragické skúsenosti zo života, to vieme veľmi dobre. Lebo temní sa starajú, postarajú sa to nejako tak znepríjemniť každému. To mávam občas také diskusie, že čo s tým, je to taký zúfalý stav, tak fakt akože pre toho človeka je to zúfalý stav, ale ja len vždycky zvyknem povedať hlavu hore a nepozeraj sa dozadu. Duša ťa bolí, ublížili ti, ale hlavu hore a choď dopredu. Tvoje úlohou není zostať stáť, alebo si sadnúť, alebo čupnúť a nariekať v bolestiach. Hej, ono to bolí, tá duša, samozrejme. Ale choď dopredu, ďalej. Tej bolesti sa nezbavíš, ale tú bolesť si musel prežiť. Tá není zbytočná. Veď každá duša sa sem, na Midgard zem, inkarnuje na vlastnú žiadosť. Čo sa týka duši človeka. Nehovorím o dušiach ostatných, pretože ostatné národy, čierny, žltý, červený, šedý, pokiaľ sa tam nájde nejaká taká duša, tak ona je na úplne inom stupni, inú štruktúru má. Ako ju má bielý človek. Takže to je trošičku také iné. No a už aj vnímam aj veľa týchto otázok, že sa ma pýtajú aj v súkromných správach a už v niektorých prípadoch aj mailami, že či existuje niečo také univerzálne, ako si sa pýtal presne ty, hej, taká šablona, hej, taká jednotná, hej, kde začať, od čoho sa odraziť pri tom hľadaní, pri tom raste, pri tej púti, pri tom kráčaní, po tom chodničku zlatej púte duchovného rozvoja. Tak tam sa nedá poradiť niečo univerzálne. Lebo, ako som už spomínal, každý človek je individualita, aj tá duša sama o sebe je individuálna a je to jedno, niektoré sú mladé, hej, na počiatku svojho vývoja, trebárs. Niektoré sú staré, ale so strašnými skúsenosťami tu, v tomto, v tejto inkarnácii. Je to rôzne. Je to úplne rôzne. Takže, ale tam pri tej tendencii vidím jednu vec, akože stále to tam zaváňa nejakým takým takým vodcom stáda, že ťahať to stádo alebo hnať, alebo ja neviem, takéhoto človeka. Ako som spomínal, že keď sa zobudí a je to duša Slaviana a Árica, keď sa zobudí, tak tá duša vie veľmi dobre, čo má robiť, kde má pátrať, kde má hľadať, čo má hľadať, o čo sa má zaujímať, ako si má usporiadať svoj život, aké zaujať stanovisko v tom živote. No a ak by som mal aj nejako ustúpiť z tohto môjho názoru, že by som mal odporúčať. Učte sa starorusky. Svetoruská bukvica, učte sa. Študujte, učte sa, naučte sa vnímať jednotlivé obrazy bukiev z nej. Má to hlboký význam. Svetoruský jazyk rozvibruje DNK takéhoto človeka. A je na tej istej frekvenčnej úrovni, ako táto biologická masa. A zároveň na tej istej energetickej úrovni, ako je energia duše človeka a energetické pole. Toto je dôležité. K tomuto nabadám každého. To je veľmi dôležité. Staroruský jazyk, svetoruský. No a spievajte. Ako som na začiatku v prvej téme hovoril, spievať treba, každý deň treba spievať. Ľudové piesne, také tie, také ťahavé. Nevšimajte si slova, jedná sa o zvuk. O zvuk sa jedná. O melódiu. O to sa jedná. A spievajte ľudové, tradičné, ťahavé piesne. A keď už tak aj ruské sa naučte, ruské ľudové piesne. No a keď už potom chcete aj, aby tam tie slova nejako mali svoj význam, tak piesne o láske, o šťastí, o dobrých vzťahoch, o dobrých mravoch a také tie ťahavé. Spievať treba každý deň. Aspoň hodinu denne. To urobí dobre každému jednému. Spev naladí energetické pole takéhoto človeka a pripravuje ho na ďalšiu púť. Buď už v ten daný deň, alebo ďalší deň po odpočinutí cez noc. No asi toľko to by som. Viacej neviem. Akože dať nejaké, nadiktovať niečo také univerzálne, špecifické. Tam je veľké riziko. Ako som spomínal, a to riziko tkvie práve v tej individualite každej tej jednej duše. Že nemusí každej duši vyhovovať práve táto matrica, táto šablona.
Řekl by si něco ke studium ved jako takových. Už tady vím, že 4 knihy jsou Vlado Laubert přeložil do slovenštiny, takže že i pro Čechy je to v podstatě běžně číst slovenský text. To jsou vlastně 4 vedy v našem rodném jazyce. Já jsem osobně za to Vladovi velice vděčný, protože hodně věcí z těch ved mi začalo dávat smysl. Asi je to dáno i tím, že jsem trošku víc studijní typ a jak jsi to říkal, každý je trošku jinak vyladěný, takže nikdo asi ty vedy si velice rád přečte a nikdo třeba do nich jenom nahlédne, nebo nikdo to bude mít třeba úplně jinak.
No samozřejmě, jako Vlado Laubert urobil kolosálnu prácu pre rod. Doslova, tým prekladom. Je to úžasné. Aj jeho web stránka Tartaria.sk pre takýchto hľadajúcich, prebudzajúcich sa je to záchytný bod, aby mohli získavať nejaké tie informácie a vlastne budovať si mozaikové myslenie. No a tak 4 knihy vecu preložené, ale ich je viac ako sú 4 knihy. Je viac, ešte tam trebalo by preložiť ešte ďalšie. No preto hovorím, že je lepšie, keby sa každý potrápil, premohol sa a začal sa učiť najskôr trebárs tú sovietskú ruštinu, tú klasickú terajšiu hovorovú. No a potom prejsť na staroruštinu. Je to dobré, aby to vošlo do toho človeka, aby ten človek začal myslieť ináč, pretože ten svetoruský jazyk, on aktivuje pravú hemisféru mozgovú. A pravá hemisféra mozgová je veľmi dôležitá pre nás. Keď sa ona otvorí, tak sa kapacita využitia mozgu extrémne zvyšuje. Nie každý, ako tvary na to nemajú, tvary nemajú na to, aby sa im dokázala otvoriť pravá hemisféra. Na to má človek už genetický aj energetický potenciál. Takže asi tak.
Slobodný vysielač, Studio Třinec.